Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku preglede najvažnijih vesti. Danas najtopliji dan leta, oprez za sve, posebno za radnike na otvorenom, hronične bolesnike, decu i starije. Posle trodnevne borbe sa vatrom, požar iznad Mokre Gore stavljen pod kontrolu. Popodne novi sastanak lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade. Očekuje se odgovor da li URS ostaje u vladi i da li će još neko od ministara napustiti Nemanjinu 11. Italijansko tužilaštvo pokrenulo istragu posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 39 ljudi. Rezerve krvi na minimumu. Institut za transfuziju apeluje na dobrovoljne davaoce da se odazovu pozivu jer će u suprotnom doći do odlaganja operacija. Na evropskom prvenstvu u Litvani naši mladi fudbaleri u polufinalu protiv Portugalije. Sutra svežije, mogući lokalni pljuskovi, najviša temperatura od 29 stepeni na severu do 37 na jugu i istoku, u Beogradu 30 stepeni.
U Srbiji je ovaj 29. jul najtopliji dan u ovoj godini. Temperatura dostiže 40 stepeni. Lekari savjetuju da se ne izlazi iz kuće u najvrelijem delu dana. Ishrana lagana uz dosta voća i povrća i sa više tečnosti. U centru Beograda, gde je u hladu gotovo 40 stepeni, postavljene su cisterne sa vodom za piće. Čućemo šta je naš reporter Milenko Marković zabeležio na ulicama glavnog grada.
Iako je visoke temperature donekle ublažio slab vetar, u centru Beograda toplota je zbog betona i asfalta mnogima nepodnošljiva.
Teško podnosim vrućinu.
Pa teško se izdržava, brate, u viške koji. Vrućine su jaki, nemamo klimu, nemamo ništa. Muki, sekiraci, tako dalje, šta ćeš?
Sklanjam se od sunca, pijem vodu, jedem malo slanije, dosta voća povrće i kad moram napolje, pa po hladu, zgrade.
Ipak ima i onih kojima visoke temperature ne smetaju.
Ja volim sunce, ja volim toplo vreme i uživam u svemu ovome.
Od gradske vreline mnogi su pobegli na Adu. Kupači su međutim nezadovoljni jer Savsko jezero nije dobro očišćeno od rečne trave.
Nikad nije bilo ovako trava. Eno vidite, pogledajte, skroz trava gde se god kupate. I dole kad zaronite malo više, trava.
U kafićima na plaži posao slabo ide.
Generalno narod nema para, znači baš nemaju para. Kupi jednu kafu i cijedan sede, to je to.
Čak ni prodavcima sladoleda ne cvetaju ruže.
Slabo zato što su ljudi na odmorima, klinci su raspušteni, tako da vrućina je, svi gledaju da pobignu.
Doktorka Slavica Kalezić-Milošević iz Doma zdravlja Palilula savjetuje da građani, a naročito starije osobe i deca, ne izlaze između 10 i 17 časova.
Kao pedijatar moram da naglasim da su deca izuzetno osetljiva na ove visoke temperature, da vrlo brzo ulaze u dehidrataciju, tako da je količina tečnosti koja se mora dati deci veća nego što su uobičajene potrebe. Znači, ne treba davati preterano sokova, uglavnom vodu. Što se tiče klima urođaja, ne bi trebalo da budu veće razlike između 5 i 7 stepeni u odnosu na postojeću temperaturu, što je ipak dovoljno da se prostorija raskladi i da se organizam prilagodi na tu, kažem, podnošljiviju temperaturu.
Prema rečima Mirka Lutovca iz hitne pomoći, ta služba je do 13 časova intervenisala 62 puta zbog kolapsa. Ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je neobavezujuću preporuku da se zbog vrućine ne izvode radovi na otvorenom. Preporuku, međutim, skoro niko nije prihvatio. Mnogi poljoprivrednici moraju da rade bez obzira na vremenske prilike, a čak i na gradilištu pristupnih puteva za novi most na Savi radnici su bili na poslu tokom najtoplijeg dela dana.
Vrh toplotnog talasa zahvatio je čitav region.
Meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavili su temperaturu do 41 stepena. U oblastima Banja Luke, Mostara, Sarajeva, Tuzla i Višegrada proglašen je takozvani crveni meteo alarm, što znači izuzetnu opasnost od visoke temperature. U Crnoj Gori u dolini Morače i Zete najavljena su 42 stepena. Slično će biti i u Hrvatskoj. Izuzetno toplo je i u Srednjoj Evropi, posebno u Češkoj i Austriji. Vrućina je i tamo gde je gotovo stalno hladno. U sibirskom gradu Norilsku temperatura je 32 stepena.
Posle trodnevne borbe sa vatrom, požar iznad Mokre Gore stavljen je pod kontrolu. U sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije kažu da će pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica još dva dana dežurati na brdu Panjak zbog opasnosti da se požar ponovo aktivira, javlja Zoran Žeravčić.
Ključno za lokalizaciju požara iznad Mokre Gore bilo je zaustavljanje vatre na najnepristupačnijem delu brda Panjak, do koga su vatrogasci protekle noći sve do jutra mogli doći samo peške. Sprečeno je dalje širenje požara, kaže Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Uspeli smo u toku noći da zadržimo onu istočnu stranu, napravljena je kompletna linija. Možemo da kažemo da je u ovom trenutku lokalizovan požar, da nema širenja, jedino na toj istočnoj strani, pošto još uvijek postoji vatre, da se tu vatrogasci bore i boriće se tokom celog dana.
Nikolić dodaje da bi danas jedina opasnost mogao biti jak vetar. Ukoliko se ne ostvare prognoze meteorologa o kiši naredne noći, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica ostaće još dva dana na terenu da bi spriječili svaku mogućnost ponovnog aktiviranja požara. Na ovom području i dalje je 200 vatrogasaca i 52 pripadnika žandarmerije.
Lideri vladajuće koalicije Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić sastaće se u 17 časova u vladi Srbije kako bi razgovarali o rekonstrukciji vlade. Očekuje se da će posle tog sastanka biti razrešena dilema da li Ujedinjeni regioni ostaju u vladi, ali i to da li će još neko od ministara iz te stranke kao i iz Socijalističke partije Srbije napustiti Nemanjinu 11. Poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić, koji je gostovao u našoj emisiji Talasanje, izjavio je da očekuje da premijer Dačić sledi primer vicepremijera Vučića i da se povuče sa mesta ministra unutrašnjih poslova, pripremila Davorka Tešić.
Novi sastanak lidera vladajuće koalicije predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić dočekuje mirno i pored spekulacija da bi njegova stranka mogla da ispadne iz vlade. Kaže da priču o rekonstrukciji treba završiti što pre i objašnjava da su koalicioni partneri URS-a dali predlog da u podeli Ministarstva financija i privrede on zadrži financije.
Ne radi se o mojoj ponudi, već o njihovoj koju smo mi iz Ujedinjenih regiona Srbije prihvatili. Mi smo uradili ono što je bio predlog naših koalicijskih partnera. U potpunosti smo ispoštovali njihov predlog da učestvujemo u temeljnoj rekonstrukciji i sada želimo da se okrenemo zapošljavanju Srbije, što je zajednički cilj vlade za naredni period.
Da to jeste zajednički cilj, slaže se i zamjenik šefa poslaničkog kluba naprednjaka Zoran Babić. On međutim kaže da će se tek posle današnjeg sastanka trojice lidera znati šta bi iz resora URS-a mogli da preuzmu naprednjaci.
Da li će to biti ministarstvo financija ili ministarstvo privrede ili bez jednog i drugog, ali ljudi koji će biti ministri u rekonstruisanoj vladi moraće da se za taj posao kandiduju ne partijskom knjižicom, ne udomljavanjem stranačkih funkcionera i kadrova, već šta mogu, šta su radili u prethodnom periodu i šta će uraditi u narednih godinu dana.
Babić veruje da će na popodnevnom sastanku u vladi biti reči i o mogućnosti da premijer Dačić nekom drugom prepusti mesto ministra unutrašnjih poslova.
Ako je mogao gospodin Vučić da vrlo konkretno kaže da ne može i na mestu vicepremijera i na mestu ministra odbrane da da rezultate koje očekuje, onda sam siguran da bi premijer trebao da pođe tim putem i da radi premijerski posao, a da ministarstvo unutrašnjih poslova radi čovjek u punom kapacitetu i samo taj posao.
A dok se u vladajućoj koaliciji raspravlja o promjenama u vladi, iz opozicije poručuju: odustanite od rekonstrukcije i raspišite vanredne izbore. Kao razloge za to Demokratska stranka navodi da je aktuelna vlada zadužila Srbiju za nove 4 milijarde evra, da je ove godine 40.000 ljudi ostalo bez posla u privredi, a istovremeno je 10.000 stranačkih kadrova zaposleno u državnoj službi. Izbore traži i Demokratska stranka Srbije, koja ističe da vlada u proteklih godinu dana nije ispunila ni jednu stavku iz premijerovog ekspozea.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Ivan Simić odbacio je kao neistinite navode dnevnog lista Alo da izbegava plaćanje poreza tako što je nekoliko firmi u svom vlasništvu registrovao na Kipru i britanskim Devičanskim ostrvima, državama koje važe za poreske rajeve. Simić, koji ima pasoše i Slovenije i Srbije, tvrdi da je sve radio u skladu sa zakonima tih država. Također rekao da je pre stupanja na funkciju u Poreskoj upravi Srbije o privatnim poslovima obavestio je Agenciju za borbu protiv korupcije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Ivan Simić najavio je privatnu tužbu protiv dnevnog lista Alo zbog, kako je objasnio, neistinitih tvrdnji da izbegava plaćanje poreza, koje su iznete u tekstovima o firmama u njegovom vlasništvu, registrovanim na Kipru i britanskim Devičanskim ostrvima.
Recite mi koji porez izbegavam, i to ćete morati na sudu da kažete. Istu stopu plaćam, ovde, tamo, bilo gde, jer sam poreski obaveznik u Sloveniji. U Sloveniji plaćam dividende po stopi koje važe u Sloveniji. Gomile para dajem za porez zato da imam mir. I onda mi se nađe neko i izmisli se. Prijavio sam agenciji za borbu protiv korupcije da je meni neko rekao na početku, ne možeš da budeš direktor, rekao bih hvala, doviđenja. Meni su rekli, nema problema, samo prenesite upravljačka prava, i to sam napravio.
Simić sa druge strane tvrdi da privrednici i ostali građani iz Srbije nemaju razloga da posluju preko država koje važe za poreske rajeve.
Razumem da neko pravi offshore firmu iz države koja ima visoki porez, ali ne razumem da neko ko ima u Srbiji firmu pravi offshore. Toga ne razumem, jer sa 10% poreza na dobit plaćaš i živiš mirno. Porez na dohodak građana je 27, bio sad je 25. Plaćaš i živiš mirno. Unakrsna procena imovine je 20%. U Sloveniji je ove godine 50, za iduću godinu se sprema 70%. I Srbija je bila uvek za Slovence interesanta zbog niskih poreskih stopa.
Simić je, bez obzira na ishod sudskog postupka protiv dnevnog lista Alo, najavio da će svoj mandat staviti na raspolaganje vladi koja ga je postavila na funkciju u Poreskoj upravi. Iste probleme je, kaže, imao i dok je tu javnu službu vodio u Sloveniji.
Državna revizorska institucija intenzivno radi reviziju završnog računa budžeta Srbije za 2012. godinu. Posao će biti završen do oktobra, izjavio je državni revizor Radoslav Sretenović u Aranđelovcu, javlja Nataša Ćimović.
Revizori kontrolišu rashode i izdatke pet ministarstava. Ministarstva finansija i privrede, ekonomije i regionalnog razvoja, lokalne samouprave, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva pravde i državne uprave. Kontrolišu i kako su novcem iz budžeta prošle godine raspolagali Narodna skupština i Visoki savet sudstva. I Bezbednosna informativna agencija je bila pod lupom. Izveštaj o tome kako je trošila pare znaćemo za mesec dana. Isto važi i za našu kuću, Radio Televiziju Srbije. Izveštaj je završen, kaže glavni državni revizor Radoslav Sretenović, uskoro će biti objavljen. Kao i za Elektroprivredu, PTT, Parking Servis Beograd, GSP Novi Sad, PIO Fond, Klinički centar Vojvodine i lokalne samouprave, Loznica, Aranđelovac, Prokuplje i mnogi drugi. Revizija svrsishodnosti poslovanja je takođe u toku, kako bi se ukazalo na mogućnost smanjenja troškova upotrebe službenih vozila. Neverovatno zvuči da ni jedan državni organ nema evidenciju o ukupnom broju automobila koji su na raspolaganju direktnim i indirektnim korisnicima budžeta.
Za desetak dana trebalo bi da bude spreman akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije koju je pre mesec dana usvojila Skupština Srbije. Taj plan, kako je objasnio državni sekretar u MUP-u Vladimir Božović, predviđa i formiranje nove organizacione jedinice u okviru Uprave kriminalističke policije koje će se boriti protiv korupcije. U planu je i značajno povećanje broja zaposlenih u sektoru unutrašnje kontrole policije. Đurđica Dragaš.
Poučeni lošim primjerom iz prošlosti, autori nove strategije za borbu protiv korupcije ubrzano završavaju akcioni plan za njeno sprovođenje, kaže savjetnik ministra pravde i državne uprave Radomir Ilić.
Prva nacionalna strategija imala takav akcioni plan koji je kasnio za strategijom čitavih godinu dana. Ova nacionalna strategija dobija akcioni plan odmah u roku od mjesec dana koji će početi da se primjenjuje već tokom avgusta.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović kaže da akcioni plan predviđa i formiranje nove organizacione jedinice u okviru policije.
Što se tiče MUP-a Srbije, to je pre svega formiranje nove organizacione jedinice u okviru Uprave kriminalističke policije koja će se boriti protiv korupcije, koja će biti dodatno ojačana kako kadrovski, tako i materijalno, tehnički. Imaće 4 regionalna centra pored Beograda, Niš, Novi Sad i Kragujevac.
Božović je najavio i značajno povećanje broja pripadnika sektora unutrašnje kontrole policije. Kako je rekao, plan je da umjesto sadašnjih 90 bude zaposleno oko 460 ljudi, jer su i europski standardi takvi. To jest, predviđaju da u tom sektoru radi oko 1% ukupno zaposlenih u policiji i MUP-u.
Vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić pušten je oko 15 časova iz pritvora okružnog zatvora u Beogradu, pošto je položio sudu jemstvo od 1.000.000 evra u nekretninama, koliko mu je specijalni sud odredio za odbranu sa slobode. Rečeno je Tanjug u upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Zbog optužbi za zloupotrebu u aferi Azotara, Nikezić je uhapšen 24. novembra prošle godine.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. Danas najtopliji dan leta, oprez za sve, a posebno za radnike na otvorenom, hronične bolesnike, decu i starije. Posle trodnevne borbe sa vatrom, požar iznad Mokre Gore stavljen pod kontrolu. Popodne novi sastanak lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade. Italijansko tužilaštvo pokrenulo istragu posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 39 ljudi. Na evropskom prvenstvu u Litvaniji naši mladi fudbaleri u polufinalu protiv Portugala. Sutra svežije, mogući lokalni pljuskovi, najviša temperatura od 29 stepeni na severu do 37 na jugu i istoku, u Beogradu 30 stepeni. Italijansko tužilaštvo pokrenulo je istragu posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 39, a povređeno 9 ljudi. Među žrtvama i teško povređenima ima i dece. Više detalja naš dopisnik iz Italije Marinela Ražnatović.
Autobus sa 48 putnika, među kojima porodice sa decom, sleteo je sa nadvožnjaka visokog 30 metara sinoć oko 21 čas na autoputu Bari-Napulj u blizini mesta Avelina pri povratku u grad Pozzuoli nadomak Napulja. Kako tvrde svedoci, autobus je neprilagođenom brzinom izašao iz leve krivine koja vodi ka nadvožnjaku, gde je naleteo na kolonu automobila zbog uobičajene nedeljne gužve, ali i ograničene brzine na tom delu autoputa, jer se pomenu most zbog brojnih nesreća naziva i prokleti nadvožnjak. Svedoci ističu da se čuo prasak sa leve strane autobusa, pa se pretpostavlja da je došlo do eksplozije vazdušnog jastuka i otkazivanja kočnica, tim pre što na mostu nema tragova kočenja. Spasiločke ekipe još nisu našle takograf iz autobusa, takozvano crnu kutiju, a kao mogući uzrok tragedije navodi se i pucanje gume, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad autobusom, koji je zatim udario 15 vozila, porušio nekoliko desetina betonske zaštitne ograde i sleteo u provaliju duboku više od 30 metara. Spasilačke ekipe su veoma brzo reagovale, ali za 36 putnika i vozača autobusa nije bilo spasa. Tri osobe su preminule u bolnici. Jedna od najvećih autobuskih nesreća u Italiji pokrenula je po ko zna koji put i pitanje sigurnosti puteva duž Apeninskog poluostrva.
U Španiji će večeras biti održana komemoracija za 79 poginulih u najtežoj železničkoj nesreći u toj zemlji u poslednjih 40 godina. Mašinovođa voza je saslušan i pušten iz pritvora u kauciju. On je optužen za ubistvo iz nehata, a sudija mu je zabranio da napušta Španiju i da upravlja vozovima u narednih 6 meseci.
U Bagdadu i okolini jutros je u više napada automobilima bombama ubijeno oko 60 ljudi, a povređeno je više od 200. Policija je saopštila da je 17 parkiranih automobila bombi eksplodiralo pored pijaca, većinom u šiitskim četvrtima glavnog grada Iraka.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton počela je u Kairu seriju sastanaka sa visokim egipatskim zvaničnicima i liderima opozicije. Uoči posete Ashtonova najavila da će zatražiti sprovođenje tranzicije u kojoj će učestvovati svi delovi egipatskog društva, uključujući i muslimansko bratstvo. U sukobima egipatskih bezbednostnih snaga i pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija proteklog vikenda, poginulo je 80 ljudi, saopštili su zvaničnici Ministarstva zdravlja. O situaciji u Egiptu, Jelena Vidić.
Catherine Ashton se u Kairu najpre sinoć sastala sa potpredsjednikom za spoljnu politiku Muhamedom El Baradejom, koji je rekao da vlast čini sve da zemlja mirno izađe iz krize. Ashtonova će se tokom dana sastati sa privremenim predsjednikom Adlijem Mansurom, kao i sa predstavnicima muslimanskog bratstva, iz kojeg potiče i svrgnuti predsjednik Muhamed Morsi. Jutros je najpre razgovarala sa ministrom spoljnih poslova Nabilom Fahmijem, koji je istakao značaj pomirenja i učešća svih političkih snaga u mapi puta osmišljenoj nakon Morsijeve smene. Ashtonova je u Kairo doputovala neposredno posle najtežih sukoba pristalice i protivnika predsjednika Morsija. Kako primećuju izveštači svjetskih agencija, nije jasan mandat i cilj njene posete Kairu, pošto Sjedinjene države imaju blisku vojnu saradnju sa Egiptom, dok je Evropska Evropska unija do sada najveći donator civilne pomoći. Evropska unija inače pokušala je i pre nekoliko meseci da posreduje u pregovorima između sukobljenih strana u Egiptu. U samom Kairu ne popušta napetost, pošto pristalice svrgnutog predsjednika Morsija, uprkos upozorenjima armijskog vrha da će početi da hapse i civile, i danas nameravaju da održe protestni marš do komande vojno-obaveštajne službe. Egipatski zvaničnici saopštili su da je policija uhapsila dvojicu lidera islamističke partije, bliskog saveznika Morsijevog muslimanskog bratstva, pod optužbom da su podstrekivali nasilje.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ne preporučuje turistička putovanja u Egipat, naročito u Kairu, Aleksandriju, Luksor, Suec i unutrašnjost Sinajskog poluostrva. Naši građani koji borave u Egiptu do sada nisu prijavili srpskoj ambasadi da su zbog situacije u toj zemlji nebezbedni ili da imaju probleme. Nemačka kompanija Gramer, koja proizvodi presplake i naslone za automobilsku industriju, do kraja naredne godine će u Aleksincu otvoriti i svoju drugu fabriku. Nova fabrika će značajno doprineti smanjenju broja nezaposlenih u ovoj pomoravskoj opštini, gde je nezaposlenost 52%. Ugovor su potpisali ministar Mlađan Dinkić i direktor fabrike Gramer u Aleksincu, Pierre Luigi. Sa njima razgovara naš Ozren Rašić.
Gospodine Dinkiću, Gramer je, boga mi, dobro poslovao, dobro sarađuje sa vladom Srbije, pa ste potpisali i treći ugovor.
Tako je, mi smo zaista ponosni na ono što je Gramer uradio u Aleksincu. Gramer će rekonstruisati sadašnju fabriku u Stirokos, koja je napuštena, koja dugo već ne radi, i to će biti druga faktički proizvodna lokacija Gramera u Aleksincu. Oni već sada zapošljavaju ovde 800 ljudi, sa ovih novih 520 radnika do kraja sledećeg godine imat ćemo 1300 ljudi u jednoj fabrici u Aleksincu.
Koliko će vlada Srbije izdvojiti po zaposlenom?
Mi smo izdvojili iz programa koji daje Agencija za strano ulaganje i promociju izvoza 7000 evra po svakom novozaposlenom radniku, jer nam je osnovni motiv da zaposlimo Aleksinac.
Pierre Luigi, direktor Gramera. Da li je gospodin Luigi zadovoljan kako se živi i radi i posluje u Srbiji u Aleksincu?
Yes. Kada se biralo, razmišljamo unutar grupacije Gramer, gde će ovaj projekat i 500 ljudi naći posao, da su tri zemlje bile u opciji, ali su se odlučili za Srbiju zbog toga što Srbija ima odličnu političku podršku, su do sada imali moderne političare i zato što u Aleksincu mogu da nađu kvalitetne ljude.
A iz Aleksinca, iz Gramera dolaze preslake za automobile poznatih svetskih kompanija. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu cene kukuruza i pšenice izjednačile su se na 16 dinara za kilogram bez poreza. Očekuje se da će kukuruz biti još jeftiniji, jer skoro da nema izvoza, a procenjuje se da će ovogodišnja svetska proizvodnja biti rekordna. Više u prilogu Petra Kočića.
Za samo desetak dana cena kukuruza je pala sa 21 na 16 dinara za kilogram, koliko košta i pšenica. Jedan od razloga je upravo niska cena pšenice, koju će u značajnoj količini farmeri koristiti za stočnu hranu. Drugi razlog je u vrlo dobrom stanju kukuruza, čiji će rod biti rekordan ukoliko u avgustu padne bar jedna dobra kiša. To potvrđuje i direktor biljne proizvodnje u preduzeću Titel Agro, Tode Rebidžijevski.
Kukuruz, kako sad izgleda, on izgleda odlično, u odličnoj kondiciji, i očekujem velik prinos. Ove godine mislim da je ostvarivo 12 tona.
Direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin kaže da naši ratari ove godine neće imati dobru cenu kukuruza, jer se i na svetskom planu očekuje rekordna proizvodnja.
Prema poslednjim procenama Američkog ministarstva poljoprivrede će iznositi negde na nivou oko 966 miliona tona. Dakle, to je apsolutni rekord u proizvodnji kukuruza se očekuje ove godine. Doduše i tražnja za kukuruzom će da bude znatno veća nego što je to bilo prethodnih godina zbog njegove upotrebe u sektoru proizvodnje bioetanola. Međutim, procene i dalje da će taj prinos biti za oko 20, između 25 i 30 miliona tona veći od ukupne potrošnje, što će stabilizovati svetske bilanse kukuruza.
Situaciju bi mogao da popravi izvoz, ali najpre kada vratimo poverenje međunarodnog tržišta prvim isporukama, koje moraju biti izuzetno kvalitetne i garantovano bez prisustva aflatoksina. Pored proizvođača, za to moraju da se pobrinu i skladištari.
U Kragujevačkoj klinici za kardiologiju proteklog vikenda i danas nije bilo ni jednog stenta, pa su pacijenti umesto pomagala za širenje krvnih sudova dobili alternativnu terapiju. Zalihe ponestaju i u kliničkim centrima u Beogradu i Nišu. Iz Fonda za zdravstveno osiguranje poručuju da će od srede sve zdravstvene ustanove u zemlji dobiti dovoljne količine stentova. Marina Stojedinović.
Zbog nestašice stentova proteklog vikenda i danas desetoro pacijenata klinike za kardiologiju u Kragujevcu dobilo je trombolitičku terapiju, izjavio je za naš program direktor te klinike Goran Davidović i dodao da je zdravstveno stanje tih bolesnika stabilno.
Pacijenti su umjesto stentova dobijali lek koji smo davali venskim putem za otvaranje krvnog suda. Nadamo se da će u najskorije vreme ta količina stentova koja nam je neophodna stići i da ćemo moći da produžemo da dalje lečenje i izbegavanje ovih pacijenata provedemo.
U ovom trenutku u Kragujevačkoj klinici za kardiologiju nedostaje 200 stentova, a direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić tvrdi da će svaki pacijent kojem je ugradnja stenta neodložna biti zbrinut.
Taj hitan pacijent neće biti vraćen ili upućen možda u neku drugu ustanovu da se leči na neki drugi način. Otprilike oko 150 pacijenata odložili koji su imali ranije zakazanu proceduru prijema i predviđenu proceduru ugradnje tih stenta.
Portparolka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević potvrdila je da će od srede sve zdravstvene ustanove u Srbiji dobiti potrebne količine stentova.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje će u sredu biti potpisani ugovori i odmah će krenuti distribucija ka centrima koji se bave ugradnjom stentova. Ova nabavka će biti dovoljna do kraja godine. Znači sve ustanove će do kraja godine imati ovaj neophodni ugradni materijal.
U okviru nabavke biće obezbeđeno 12.000 pomagala za širenje krvnih sudova za celu zemlju. Od toga bi u Klinički centar Srbije trebalo da stigne oko 3.000 stentova.
Institut za transfuziju krvi pozvao je dobrovoljne davaoce da daju krv jer su rezerve na minimumu. Nedostaju sve krvne grupe, a najviše nulta i A. Institut navodi da će, ukoliko se dobrovoljni davaoci ne odazovu, već u toku dana doći do odlaganja operacije. Za Novosti dana, PR zavoda Gordana Antuljeskov.
Ja bih da ilustrujem situaciju. Recimo, mi ovih dana očekujemo oko 100 jedinica dnevno, a potrebe su između 250 i 300. Ja pozivam sve građane, naravno ne samo građane Beograda, već građane čitave Srbije koji imaju više od 18 godina, koji nisu na hroničnoj terapiji, koji se dobro osjećaju, da nam pomognu kako bismo zajednički sprečili krizu većih razmera, a pacijenti kojima je neophodna transfuzijona terapija na vreme i adekvatno bili zbrinuti. Hvala.
U Beogradu je u toku snimanje domaćeg igranog filma Amanet u režiji mladog Nemanje Ćipranića. O kakvom je filmu reč, čućemo od Vladimira Đudovića.
Amanet je celovečerni igrani film kojim debituju i reditelj Nemanja Ćipranić, ali i scenaristkinja Sara Radojković i savremena je priča o međuljudskim odnosima, porodici, nasljeđu, interesima. Snimanje traje nepunu sedmicu, snimaće se do početka septembra, isključivo u Beogradu. Reditelj Nemanja Ćipranić je do sada radio kratke igrane i dokumentarne filmove, a uz režiju filma bavi se i produciranjem Amaneta, jer film nije dobio ni dinara od državnih ili gradskih fondova i institucija.
On ima zaista i elemente drame i elemente trilera i ima dosta noara u tom filmu, tako da ne bi ga baš svrstavao u pojedinačan žanr, ali svakako pravo osveženje za srpsku kinematografiju po meni. To je jedna svakodnevna priča iz našeg okruženja o tome ko smo postali, kakvi smo i šta ostavljamo zapravo u amanet narednim pokolenjima.
Glavne uloge u filmu tumače mladi glumci Milena Živanović i Ljubomir Bulajić, a u većim ulogama igraju Svetozar Cvetković, Danica Maksimović, Goran Radaković, Marija Vicković, između ostalih. Premijera filma Amanet trebalo bi da bude upriličena početkom naredne godine.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1, prelazimo na sport, šta je aktuelno, pitam Miroslava Nešić.
Velimir Stjepanović se plasirao u polufinale trke na 200 metara slobodnim stilom na svetskom prvenstvu u plivanju u Barceloni. On je stazu prešao za minut 48 sekundi i 12 stotinki. Polufinale je popodne. Naše najbolje odbojkašice otputovali su u Dominikansku republiku, gde će od petka do nedelje odigrati utakmice prvog vikenda Grand Prix-a. Osim domaće selekcije, rivalke će im biti Češka i Porto Riko. Za nekoliko trenutaka u Litvaniji bi trebalo da počne utakmica Evropskog prvenstva fudbalera do 20 godina između Srbije i Portugala, a u drugom polufinalu igraće Španija i Francuska. O svemu još detaljnije u sportskom žurnalu odmah posle Novosti dana.
Hvala, bio to Miroslav Nešić. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 36 stepeni, Kragujevcu 37, Nišu 38, Beogradu 39. Kako nas vreme očekuje sutra?
Svežije sa pojačanim severozapadnim vetrom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najpre na severozapadu, a potom i u ostalim delovima zemlje. Jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 29 na severu do 37 na jugu i istoku. U Beogradu svežije uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.